Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіну праскай студыі навінаў Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Верховная Рада Украіны і Еўрапарламент ратыфікавалі дамову аб асацыяцыі Украіны з еўрапейскім звязам. Галасаванне ў Кіеве і Брусэлі адбылося синхронна. У Верховнай Радзе ратыфікаваны дакумент назвалі цывілізацыйным выбарам Украіны і ўхвалілі таксама заяву пра намер Украіны далучыцца да еўразвязу. Менавіта пастанова ранейшага ўкраінскага ўраду пад кіраўніцтвам Мікалая Азарава прыпыніць увосень летась падрыхтоўку да падпісання пагаднення аб асацыяцыі з еўразвязам прывяла да масавых антыўрадавых выступаў ва Ўкраіне, якія сталі вядомыя як Еўрамайдан. Яны прывялі таксама да змены ўлады ў краіне. Старшыня Еўрапарламенту Марцін Шульц назваў супольнае галасаванне ў Кіеве і Брусэлі гістарычным момантам. Сярод іншага ён асудзіў расійскую анексію Крыму і агрэсію ў Донбасе. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка і Марцін Шульц неадкладна падпісалі законы аб ратыфікацыі. Верховная Рада Украіны на закрытым пасяджэнні ў аўторак прыняла закон аб адмысловым статусе асобных раёнаў Донбасу. Законапраект аб увядзенні на 3 гады асобага рэжыму самакіравання для асобных рэгіёнаў Донбасу быў вынесены на разгляд прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам у панядзелак. Закон прадугледжвае амністыю для сепаратыстаў, гарантыі на права выкарыстання расейскай мовы, асаблівы парадак прызначэння кіраўнікоў пракуратуры і судоў, які прадугледжвае ўдзел у працэдуры органаў мясцовага самакіравання, а таксама эканамічную і сацыяльную падтрымку Донецкай і Луганскай абласцей. Верховная Рада Украіны сёння ж прыняла закон аб ачышчэнні ўлады, вядома як закон аб люстрацыі з трэцяй спробы. За прыняцце гэтага закону ў выніку прагаласаваў 231 дэпутат пры неабходным мінімуме ў 226 галасоў. Пасля таго, як першая спроба прыняць законапраект не ўдалася, дэпутаты некалькі разоў галасавалі за вяртанне яго на галасаванне. У аўторак дэманстранты, якія сабраліся ля будынка парламента у Кіеве, патрабавалі прыняцця закону аб люстрацыі. Люстрацыя – адно з асноўных патрабаванняў актывістаў Майдану. Раней законадаўства Украіны не прадугледжвала гэтую працэдуру. Зараз дакумент павінен паступіць на подпіс да прэзідэнта Украіны Петра Парашэнкі. Закон аб ачышчэнні ўлады прадугледжвае працэдуру адпаведнай праверкі пры вырашэнні пытанняў аб магчымасці прызначэння асобы на тую ці іншую пасаду ва ўрадзе. Камісія ААН дзеля расследавання парушэнняў правоў чалавека ў Сырыі заявіла, што ўрад прэзідэнта Башара Асада здзяйсняе масавыя злачынствы, якія паводле сваіх маштабаў перавышаюць злачынствы, якія здзяйсняюцца баевікамі гэтак званай ісламскай дзяржавы. Кіраўнік камісіі, грамадзянін Бразіліі Паулу Сэржу Пінейру, заявіў пра гэта ў аўторак у Жэневе на сесіі Рады ААН у правах чалавека. Паводле ягоных словаў, сырыйскі рэжым нясе адказнасць за большасць ахвяраў сырыйскага канфлікту. Штодня гінуць і атрымліваюць калецтва мірныя жыхары пры абстрэлах, авіяўдарах і падчас допыту, адзначыў ён. Пінейру таксама распавёў аб злачынствах, якія здзяйсняюцца баевікамі групоўкі «Ісламская дзяржава» і сябрамі антыўрадавых узброеных фармаванняў. На хвалях свабоды вы слухалі